General Stanley McChrystal, Taliban'la mübarizə üçün bura daha 40 min əsgər göndərilməsini istəyirdi. Vəssalam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz indi kontekst proqramı ilə davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülleteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Elnullah Fətullayevin mükafatını saxlayıb, o azad olanda təqdim eləyəcək. Bunu Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin Avropa və Mərkəzi Asiya proqramının koordinatoru Nina Ugnyanova deyir. Noyabrın 24-də Birləşmiş Ştatlarda Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin mətbuat azadlığı mükafatının təqdim olunma mərasimidir. Mükafata layiq görülən 4 jurnalistdən ikisi, o cümlədən Elnullah Fətullayev bu təqdimat mərasiminə gedə bilmədi. Çünki Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru 8 il yarımlıq həbs cəzasını çəkir. Amerikada qərarlaşan Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi keçən həftə Azərbaycanlı jurnalistin adını qaliblər sırasında çəkəndə jurnalistə qarşı bu cinayət işlərini qurama adlandırdı və Azərbaycan hökumətini jurnalisti azad etməyə çağırdı. Komitə öz mükafatını niyə məhz Elnullah Fətullayevə verir? Nina Ugnyanova həmkarım Ayaz Əhmədovla söhbətində buna maraqlı izah verir. Müsahibənin əsas yerləri ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Amerikada yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi həbsdə olan Azərbaycanlı jurnalist Elnullah Fətullayevə beynəlxalq azad mətbuat mükafatı verib. Onunla birlikdə Şri-Lanka, Tunis və Somalidən olan daha 3 jurnalist də eyni mükafata layiq görülüblər. Komitənin Avropa və Mərkəzi Asiya proqramının koordinatoru Nina Ugnyanova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, mükafatı Elnullah Fətullayev azadlığa çıxandan sonra onun özünə təqdim eləyəcəklər. Xanım Ugnyanova Azərbaycandan niyə məhz Elnullah Fətullayevi seçdikləri haqqında sualı belə cavablandırır.
Journalists who are courageous and who practice their work despite great danger.
Nina Ugnyanova deyir ki, onlar o jurnalistləri seçirlər ki, onlar çox ağır şəraitdə çalışırlar. Həyatlarına böyük təhlükə olsa da cəsarətlə öz işlərini görürlər. Elnullah Fətullayevin işi bu baxımdan onun fikrincə bir nümunə sayıla bilər. Xanım Ugnyanova deyir ki, hakimiyyət Fətullayevi həbs eləməklə göstərdi ki, necə uzağa gedə, nələrə əl ata bilər. Komitənin nümayəndəsi xatırladır ki, Fətullayev indiyəcən Azərbaycanda ən uzun müddətli cəzaya məhkum edilən jurnalistdir. Ugnyanova deyir ki, Fətullayevin əsas günahı öz jurnalist fəaliyyətini çəkinmədən icra eləməsidir. Azadlıq Radiosunun Nina Ugnyanovaya növbəti sualı isə belə idi ki, Fətullayevə qarşı ittihamlar haqqında konkret nə deyə bilər?
He was imprisoned on the very shortly after the second anniversary of the murder of his boss Elmar Hüseynov.
Xanım Ugnyanova xatırladır ki, Elnullah Fətullayev özünün keçmiş baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən 2 il sonra həbs edilib. O deyir ki, həbsindən bir qədər əvvəl Elnullah Fətullayev hökuməti Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqın gedişinə görə kəskin tənqid eləyirdi, müstəntiqlərin qatilləri tapa bilmədiyini yazırdı. Hakimiyyət qətildə şübhəli bilinənləri tapa bilmədiyini bildirdiyi halda Elnullah Fətullayev Gürcüstana getmiş və qətli törətməkdə şübhəli bilinən adamla kontakt yarada bilmişdi. Xanım Ugnyanova deyir ki, jurnalist bu hərəkəti ilə Azərbaycan hökumətini pərişan elədi, çünki bununla göstərdi ki, bir reportyor müstəntiqlərin aciz olduğu bir işi asanlıqla görə bilər. Bundan sonra o ölüm hədələrinə məruz qaldı. Stat, ona həbs eləmək üçün böhtan atmaqla bağlı saxta ittihamlardan istifadə edildi. Ona 30 aylıq cəza kəsildi. Həbsdə olduğu müddətdə onlar Elnullahın redaktoru olduğu iki populyar qəzeti, Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetini bağladılar. Amma hətta bundan sonra da hökumət adamları dayanmadılar. Onlar Elnullaya qarşı yeni ittihamlar qondarmaqda davam etdilər. Onu nifrət aşılamaqda, vergidən yayınmada və nəhayət terrorçuluqda ittiham etdilər. İndi Amerikanın özü də terrorçuluğa qarşı geniş mübarizə tədbirləri həyata keçirir. Xanım Ugnyanovadan onu da soruşduq ki, Azərbaycanda jurnalistin terrorçuluq ittihamına tutulması Amerikadan necə görünür?
Now the terrorism charge itself is pretty laughable.
Nina Oğnyanova deyir ki, Enullah Fətullayevə qarşı terrorçuluq ittihamlarını çox gülməli hesab edir. Çünki bu ittihamlar onun bir məqaləsi, daha doğrusu bir şərhi ilə bağlı irəli sürülüb. Oğnyanova deyir ki, həmin məqalədə Enullah Əliyev hakimiyyətinin İran siyasətini tənqid edir. Həmin yazıda təhlil edilir ki, əgər Amerika İrana hücum etsə, İran Azərbaycana münasibətdə nə edə bilər? Stat deyildi ki, bu güya adı açıqlanmayan əcnəbi biznesmenləri və xarici diplomatları qorxuya salıb. Amma hakimiyyət bu ittihamları təsdiqləyən dəlillər ortaya qoya, güya qorxuya düşən biznesmenləri diplomatları məhkəmədə nümayiş etdirə bilmədi. Statın sonu. Nina Oğnyanova hesab edir ki, Enullah Fətullayevin həbsi Azərbaycanda medianı susturmaq kampaniyasının bir hissəsi idi. Buna görə də onun fikrincə, Enullah Fətullayev dərhal azadlığa buraxılmalıdır, ona qarşı bütün ittihamlar ləğv edilməli və o amnistiya edilməlidir.
Bütün bunları Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin Avropa və Mərkəzi Asiya proqramının koordinatoru Nina Oğnyanova Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyir. Amerikada Azərbaycanlı jurnalistə mükafat verilir, Rusiyada isə Heydər Əliyev adına park salınır. Ulyansk şəhərində Heydər Əliyevə keçən il qoyulan heykəldən sonra bu ilin sentyabrında da heykəlin yerləşdiyi meydana Heydər Əliyevin adı verildi. Heydər Əliyevin adının məhz Ulyanskda əbədiləşdirilməsinə səbəb 1983-cü ildə Volqa çayındakı gəmi qəzası o vaxt Dövlət Komissiyasına Nazirlər Kabineti sədrinin birinci mavini olan Heydər Əliyevin başçılıq etməsidir. Azərbaycan Prezidentinin Ulyanskda səfərə gedəcəyindən xəbər verəndə gah Ulyanskdakı Heydər Əliyev meydanından danışılırdı ya da burada yeni körpünün açılışından. Ancaq səfərdə məqsəd təkcə budumu?
057-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
057-744-101-7
İlham Əliyev Ulyanovsk şəhərinin hava limanında Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə danışıqlar aparıb. RIA Novosti xəbər verir ki, əməkdaşlığın cari məsələləri, beynəlxalq problemlər, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunub. Görəsən, hava limanında tələsik müzakirə tələb edən nədir? Azərbaycan prezidentinin Ermənistan prezidenti ilə Münxin görüşündən sonra dərhal Rusiyaya getməsi və Rusiya prezidenti ilə görüşüb Dağlıq Qarabağ müzakirə etməsi maraq doğurur. Xüsusilə ona görə ki, Münxin görüşündən qabaq İlham Əliyev deyirdi ki, bu görüş də alınmasa diplomatiya tükənmiş olacaq. İlham Əliyevin Ulyanovska səfərinin mümkün tərəflərini İlqar Rəsul araşdırır.
Almaniyanın Münhen şəhərindəki görüşün ab-havası düşüncələri hələ tam tərk etməmiş, politoloqlar Rusiyanın Ulyanovsk şəhərindəki görüşdən danışmağa başlayıblar. Noyabrın 24-də Azərbaycan və Rusiya prezidentləri İlham Əliyev ilə Dmitri Medvedev Ulyanovskın parklarının birinə Heydər Əliyevin adının verilməsi mərasiminə qatılmaqla həm də Qarabağdan danışıblar. Prezidentlərin bu barədə söhbətləşəcəyinə dair artıq Rusiyanın Interfax agentliyi əvvəlcədən məlumat vermişdi. Ancaq bu məlumat olmadan belə mütəxəssislər İlham Əliyevin Rusiyada əsasən nədən danışacağını ehtimal edirdilər. Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü, iqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasından olan millət vəkili Zahid Oruç deyir ki, bu cür görüşlərin proqramı əvvəlcədən tutulsa da, dövlət başçılarının regiondakı vəziyyət, Qarabağ danışıqlarının real durumu barədə də danışacaqları şübhə doğurmur. Azərbaycan prezidenti hazırki gerçəklikdə elə bir siyasət aparmaqdadır ki, Ermənistan-Rusiya münasibətləri tam olaraq Azərbaycanın əleyhinə çevrilməsin. Zahid Oruç hesab edir ki, ən azı Qarabağ məsələsində bu təsiri nisbi səviyyədən neytrallaşdırmaq mümkün olub.
Regiondakı bu siyasi qüvvələr nisbətindən ya coğrafi müstəvidə hərbi şəraitin dəyişməsi Rusiyanın iştirakı olmadan baş verə bilməz. Ona görə də bütün bu məsələlərin qabaqlayıcı bir dönəmdə Azərbaycan və Rusiya prezidenti arasında danışıqlardan keçməsi çox faydalıdır və bu səfər bizim mənafələrimizə uyğundur.
Zahid Oruç düşünür ki, Dnestriyanı eləcə də Cənubi Osetiya və Abxaziya konfliktləri ilə müqayisədə Rusiyanın Qarabağ məsələsində fərqli davranış nümayiş etdirməsi Azərbaycan hakimiyyətinin qurduğu uğurlu siyasətin hesabınadır. Amma bununla belə dəqiq sərhədlər qurulmalıdır ki, bu yaxınlaşma hər hansı bir formada Azərbaycanın özünü Rusiyanın təsir dairəsinə daxil etməsin. Zahid Orucun sözlərinə görə hazırda beynəlxalq aləmdə xarakterizə edilərkən Azərbaycan İranın və Rusiyanın təsir dairəsində olmayan ölkə kimi vurğulanır. Noyabrın 24-də prezidentlər İlham Əliyev və Dmitri Medvedev Volqa çayı üzərindən çəkilən körpünün yuxarı hərəkət hissəsinin açılışında iştirak ediblər. Bu körpünün tikintisi barədə qərarın verilməsində keçmiş SSR-nin Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini Heydər Əliyev yaxından iştirak edib. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev deyir ki, bu görüşün Azərbaycan üçün müsbət təsiri ola bilər. Səfər zamanı Qarabağdan danışılsa da hər halda Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev İlham Əliyevi Heydər Əliyevin də rolu olan bir işin nəticəsi ilə əlaqədar Ulyanovska dəvət edib.
Bu baxımdan bu Azərbaycanın maraqlarını Rusiya tərəfi daha həssaslıqla qiymətləndirər və yardım edər.
Avropanı Uralla, eləcə də Sibirlə birləşdirən bu körpünün tikintisinə 1980-ci illərin əvvəllərində başlanıb. 1980-ci illərin sonunda isə Cənubi Qafqazın iki respublikasını, Azərbaycanla Ermənistanı bir-birindən ayıran Qarabağ münaqişəsi başlayıb. Aynaz Erkala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, prezidentlərin Ulyanovs görüşü Bakı ilə Yerevan arasındakı surumun üzərində hansısa körpünün əsasını qoymayacaq. Sadəcə bundan sonra diplomatların atacaqları addımların dəqiqləşdirilməsinə xidmət edəcək. Onun fikrincə, son zamanlar Azərbaycanın xarici siyasətində bir növ dəyişiklik hiss olunmaqdadır. Azərbaycan hakimiyyətinin yüksək təmsilçiləri Rusiya yönümlü bəyanatlar verməyə başlayıb. Azərbaycanda anti-Amerika əhval ruhiyyəsi çoxalır. Belə bir anda Rusiya rəsmilərinin Bakıya gəlişi və Azərbaycan rəhbərinin Rusiya rəhbəri ilə görüşü qaçılmaz idi.
Mümkün görüşündən sonra Medvedev və İlham Əliyev arasında görüş bu münaqişənin həllində kimin prioritet təşkil etdiyinə cavab tapmağa çalışacaqlar.
Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, əgər Azərbaycan Rusiyanın göstərdiyi yolla gedəcəksə, hərbi əməliyyatların başlanması barədə ritorik bəyanatlar çoxalacaq.
İlqar Rəsul, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Münxen görüşünün nəticələri haqqında isə Azərbaycan tərəfinin fikirləri ilə sizi dünənki kontekstdə tanış eləmişdi. Bugün erməni mediasının yazdıqları barədə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Erməni tərəfi Azərbaycan prezidentinin kəskin bəyanatlarına inanmır. Hesab edir ki, Azərbaycan ordusu müharibə edəcək gücdə deyil. Bu, Ermənistanda Münxen görüşü Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında baş verənləri şərh edən yazıların az qala əsas leitmotividir. Erməni mediasının yazdıqları ilə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
ATƏT ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşündə Qarabağa dair ayrıca sənədin imzalanacağı istisna deyil. Bu barədə Tertam internet qəzetinə Erməni Milli Konqresinin xarici əlaqələr üzrə nümayəndəsi Vladimir Karapetyan bildirib. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Münxen görüşündən sonra danışıqlara vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bildirmişdilər ki, dekabrda ATƏT ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərini görüşdürəcəklər. Politoloq Levon Məlik Şahnazaryan da qəzetə bildirib ki, iki əsas problem – Qarabağın statusu və qaçqınların nə zaman yerlərinə qayıtması məsələsi həll olunmayana qədər danışıqlarda heç bir irəliləyiş mümkün deyil. Onun fikrincə, Azərbaycan prezidentinin müharibə çağırışları da Ermənistana yox, dünya ictimaiyyətinə yönəlib. Əliyev başa düşür ki, onun ordusu müharibə eləyəcək gücdə deyil. O yaxşı başa düşür ki, müharibə onun özünün tarixdəki səhvəsini bağlaya bilər, deyə politoloq bildirib. Hərbi psixoloq və psixologiya elmləri namizədi David Camalyan da qəzetə bildirib ki, Əliyevin müharibə çıxışı əslində Ermənistan cəmiyyətində təlaş yaratmağa yönəlib. Politoloq Kiro Manoyan Panarminyan Net internet qəzetinə deyib ki, Əliyevin müharibə təhdidlərini ciddi almaq lazım deyil. Amma bununla belə, indiyə qədər Azərbaycan müharibədə qələbəsinə əmin olsaydı, onu çoxdan başlamışdı. Ermənistan prezidentinin mətbuat katibi Samvel Farmanyan da qəzetə deyib ki, Münxendə Kəlbəcər rayonunun geri qaytarılmasının müzakirə olması barədə məlumatlar doğru deyil. O deyib ki, sülh danışıqlarının əsas açar problemi Qarabağın statusudur.
Natiq Zeynalov, bunları erməni mediası yazır, Azərbaycan mediasına, daha doğrusu televiziyalarına isə Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev ikinci xəbərdarlığını eləyir. Ramiz Mehdiyevin istədiyi nədir?
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Prezident aparatının başçısı Ramiz Mehdiyev təxminən ay yarım bundan qabaq televiziyaları tənqid elədi ki, ictimai tələbat olmayan keyfiyyətsiz şov proqramların sayı artır. Məlumatlandırıcı proqramlarla əyləncə proqramları arasında disbalans yaranır və s. İndi Ramiz Mehdiyev deyir ki, televiziyalar birinci tənqiddən nəticə çıxartmadılar. Maraqlıdır ki, televiziyalar əvvəla niyə nəticə çıxarmalıdırlar, onlar Ramiz Mehdiyevə tabi edilərmi? Birinci tənqiddən sonra belə bir versiyada var idi ki, əslində yeni televiziya yaradılır, bunu əsaslandırmaq üçün Ramiz Mehdiyev mövcud televiziyaları tənqid edir. Ramiz Mehdiyevin istədiyi nədir? Ülvi Əsədzadə bunu araşdırır.
Ramiz Mehdiyevin iddiası xalqın mənəvi lideri kimi qəbul olunmaqdır. O, sadəcə bir məmur olmaqla kifayətlənmir, iddiaları daha böyükdür. Bunu politoloq Leyla Əliyeva deyir. Onun fikrincə təsadüfü deyir ki, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Azərbaycanda telekanalların keyfiyyətinin aşağı olması ilə bağlı son 2 ayda 2 dəfə ictimai çıxış edib. Mehdiyevin məqsədi yalnız telekanalların səviyyəsini yaxşılaşdırmaq deyil. O, xalqın mənəviyyəti ilə bağlı konsepsiyanı müəyyənləşdirmək məsuliyyətini də öz üzərinə götürür. Bu, Leyla Əliyevanın fikirləridir. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bu ilin oktyabrında məqalə yazıb, telekanalları ucuz şovlara həddindən çox meyil etdiklərinə görə tənqid etmişdi. Həmin məqalə bir çox hökumət qurumlarında telekanallarda ciddi müzakirə olunmuşdu. Noyabrın 23-də Ramiz Mehdiyev bir daha bu haqda danışıb, deyib ki, telekanallar tənqiddən bəzi nəticələr çıxarsalar da gözlənilən səviyyədə dəyişiklik baş verməyib. Siyasi təhlilçilər isə ölkənin idarə olunmasında əhəmiyyətli söz sahibi olan Ramiz Mehdiyevin son 2 ayda bu haqda ictimaiyyətə iki dəfə açıqlama verməsini təsadüfü saymırlar. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu hesab edir ki, əgər Ramiz Mehdiyevin məqsədi doğrudan da telekanallarda keyfiyyət dəyişikliyinə nail olmaq idisə, onda niyə telekanalların rəhbərlərini yanına çağırıb sözünü demirdi? Oruçlu ehtimal edir ki, bu bəyanatın arxasında iqtisadi maraqlar dayanır.
Hakimiyyətin ən yüksək eşalonlarında döyüşlər gedib hakimiyyət uğrunda və bu dövrdə itirənlər müxtəlif formalarda, müxtəlif etirazlar şəklində, yəni ki, direkt olmayaraq, birbaşa olmayaraq, bayaq dediyim bu demagogiyaları ortaya çıxardılar və əslində əks tərəfə mesajlar verirlər.
Müsavatçı deputat Pənah Hüseyin də inanmır ki, Ramiz Mehdiyevin çıxışının məqsədi yalnız telekanallarda səviyyəni qaldırmaqdır. Pənah Hüseyin deyir.
Xüsusən hakimiyyətin nəzarətində olan televiziyalara son dövrə qədər, yəni indi də müəyyən yollarla demək, vəsaitlərin köçürülməsi, gerilməsi haqqında məlumatlar var. Söhbət çox böyük deyək ki, tutunmalardan getirsə, hər halda bir neçə milyondan gedir. Və bunun əvəzində isə onlar o reklam gəlirlərini belə deyək ki, nəzarətsiz xərcləyə bilirlər, sərf edə bilirlər. Ola bilsin ki, bunun üzərində də nəzarətin yəni, qoyulması boşa çıxır.
Başqa bir politoloq İlqar Məmmədov isə hesab edir ki, Ramiz Mehdiyevin çıxışlarının arxasında iqtisadi maraqlar ola bilər. Amma İlqar Məmmədov həm də əlavə edir ki, artıq hakimiyyət ucuz şoularla, keyfiyyətsiz verilişlərlə insanları bezdirdiyini və telekanallardan uzaqlaşdırdığını başa düşür və yerli televiziyalara marağı artırmaq, öz təbliğatını daha yaxşı qurmaq üçün yollar axtarır.
Ülviyə Əsədzadə Kontekst proqramımızda səslənən bütün bu reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar. Saytımızdakı sorğuda isə sualımız belədir ki, sizin mənzilinizə istiliyi 4 cavab variantı təklif edirik, artıq verirlər, hələ verməyiblər, veriblər, amma batareyalar soyuqdur, nə vaxt veriblər ki, özümüz çarə qılırıq. Cavabları təqdim olunub, bizə artıq 529 oxucumuz cavab yazıblar, onlardan 11% yazır ki, istiliyi artıq verirlər, 15% yazır ki, hələ verməyiblər, 5% yazdığına görə istiliyi mənzillərinə veriblər, amma batareyalar soyuqdur. Böyük əksəriyyət 68% isə yazır ki, istiliyi nə vaxt veriblər ki, özümüz çarə qılırıq. Sizin də bu sorğuda iştirak etmək fikriniz olsa, azadlıqradiosu.az saytına yaza bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin monitoring qrupu rolunu oynayan AQU qrupu Bakıda da Azərbaycanın şura qarşısında öhdəliklərinə necə əməl olunduğunu öyrənir. Azərbaycan şura qarşısındakı bir öhdəliyi də var idi ki, Azərbaycan ona xaracını riayət elədi. Siyasi məhbus hesab olunanların hamısı azad olundu. Bununla da o öhdəlik yaddan çıxdı. Ancaq siyasi məhbus məsələsi ilk dəfə 17 nəfərlik bir siyahıdan başlanmışdı. Maraqlıdır ki, o siyahıda olanların hamısı buraxıldı 3 nəfərdən başqa. Sevinç Hüseynzadə bunun səbəblərini araşdırır.
17 nəfərlik siyahı olub, pilot siyahı. Avropa Şurası Azərbaycanda ilk olaraq bu 17 nəfəri siyasi məhbus kimi tanıyıb və onlardan da 3-ü bunlardır. Elçin Əmiraslanov, Arif Kazımov və Səfa Poladov. Elçin Əmiraslanov komandiri olub, Ariflə Şafa sıravi əskərlər olub, polislər olublar Qazaq amonunda. Vaxt məşhurların adlı İskəndər Əmidovdur, Ələkrəm Mümbətovdur, Sürət Hüseynovdur, digər bir çoxlarının adları olubdur həmin siyahıda. Və onlar bildiyiniz kimi hamısı azadlıqdadır artıq.
Arif Kazımov və Səfə Poladovun hüquqlarını təmsil edən Həbibə Abdulla danışır ki, keçmiş amonçularla eyni vaxtda həbs olunanların çoxu azadlıqdadır. Ancaq siyasi məhbus hesab edilən bu şəxslər 13 ildən çoxdur həbsdə yatır. Avropa Şurası amonçuların azadlığa buraxılması ilə bağlı Azərbaycan hökumətinə dəfələrlə müraciət edib. Həbibə Abdullanın sözlərinə görə amonçular şura tərəfindən tanınan Azərbaycanın ilk siyasi məhbuslarındandır. İnsan hüquqları müdafiə təşkilatları federasiyasına daxil olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus 1995-ci ilin mart hadisələrinə gəlincə həbs olunan amonçuların əksəriyyətinin azadlığa çıxdığını deyir. Federasiyanın məlumatına görə həbsdə 9 amonçu qalmaqdadır.
Onlar işini Avropa məhkəməyə kimi aparıblar və əlbəttə Azərbaycan iqtidarı yaxşı başa düşürdü ki, tələb olacaq ki, onları buraxsınlar. Onun üçün onları əvvəlcədən buraxıblar. Burada Avropa məhkəməsinin müraciəti əsas rol oynayıb.
Amonçularla bağlı 2004-cü ildə təkrar məhkəmə keçirilsə də, qanunsuz silahlı birləşmələrdə iştirak dövlətə xəyanət ittihamları barələrində dəyişdirilməyib. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə deyir ki, yaxın vaxtlarda əf fərmanı verilə bilər. Belə olacağı təqdirdə güman eləmək olar ki, Arif Kazımov və Səfa Poladov da azadlığa çıxsın.
Mən belə hesab edirəm ki, yəni davranışı ilə, oradakı daxili nizam intizamını gözləməkdən, problemli belə deyək, məhbuslara qoşulmamaqdan bir növ bu insanlar həm də islah olunduqlarını sübut etmiş olurlar.
Ancaq amonçuların da aid edildiyi siyasi məhbus termini ilə Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov razılaşmır. O, ölkədə bu sahədə problemin olduğunu inkar eləməsə də deyir ki, Qərb insan haqları məsələsindən ölkələrə təzyiq vasitəsi kimi istifadə edir.
Xeyli insanlar da azadlığa buraxılıb və o insanlar arasında belə insanlar var ki, o cümlədən Avropa Şurasının da siyahılarında mövcud idilər. Bu da bir də göstərir ki, biz əməkdaşlıq etməyə, biz konstruktiv yanaşmağa həmişə hazır olmuşuq və bundan sonra da hazırıq. Ancaq heç bir Avropa Şurasının yaxud hansısa başqa təşkilatının təkidinlə, təzyiqinlə, təklifinlə bu məsələlər cüburən edilmir. Bu sadəcə hökumətimizin və prezidentin xoş niyyətindən irəli gələn məsələdir.
Arif Kazımov və Səfa Poladovun hüquqlarının təmsilçisi Həbibə Abdullanın fikrincə isə amonçuların hələ də həbsdə qalması müəmmalıdır. O da ümid edir ki, sonuncu amonçular 2010-cu ilə kimi prezidentin əfvi ilə azadlığa buraxılacaq. ABŞ Dövlət Departamentinin insan haqlarına dair illik hesabatında deyilirdi ki, Azərbaycan məhbəslərində 60-a yaxın siyasi məhbus saxlanılır. Hər halda hüquq müdafiəçiləri bildirirlər ki, Avropa Şurasına qəbul olunarkən Azərbaycanda 716 siyasi məhbus olub. Həmin siyahıdan hazırda 27 nəfər həbsdədir.
İnsanlar hüquq pozuntusu ya zorakılıqla təkcə həbsdə mi qarşılaşırlar? Noyabrın 25-i qadınlara qarşı zorakılığa son qoyulması beynəlxalq günüdür. ATƏT Moldova'da qadınlara qarşı zorakılıq haqda hesabat hazırlayıb. Amnesty International Tacikistan'da qadınlara qarşı zorakılıq haqda. Azərbaycanda qadınlar zorakılığa ən çox harda məruz qalırlar və bunun təqsiri kimdədir? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Azərbaycanda qadınlar həyatın bütün sahələrində zorakılığa məruz qalır. Ən çoxsa ailədə. Qadın Məsləhət və Profilaktika Mərkəzinin rəhbəri Fəridə Əsgərova deyir ki, qadınların zorakılıqla qarşılaşmalarının əsas səbəbi hüquqlarını bilməmələrdir.
Bəzi qadınlar ailədə zorakılığa məruz qalır, ancaq elə hesab eləyir ki, dədə-babadan bu qoyulmuş qaydadır da. Arvad kişiyə tabe olmalıdır, kişi
kişi onu hiç zorakılık da saymır. Kişinin ihtiyarı var.
Fəridə Əsgərova deyir ki, rəhbərlik etdiyi mərkəzə zorakılıqla bağlı onlarla qadın müraciət edir. Bu müraciətlərdən görünür ki, ailə daxili zorakılıq Azərbaycan ailələrinin çoxu üçün xarakterikdir.
Bir qaynana gəlini qovur, yoldaşı zorakılıq göstərir. İşdə də olur, hüquqları pozulur. Amma əsas məsələ əlbəttə ki, ailədədir.
Fəridə Əsgərova zorakılığa məruz qalan, hüquqları pozulan qadınlar arasında boşanmış qadınların üstünlük təşkil etdiyində deyir.
Boşanan qadınların hüquqları hamıdan çox pozulur. Çox çətindir boşanan qadın mənzil məsələsinin həllini, uşaqlarla bağlı, alimentlərlə bağlı çox çətindir. Boşanan qadın onsuz da cəmiyyətdə özünü sönük hiss eləyir. Pis baxırlar da boşanan qadına. Boşanmalar bizim niyə görə artıb? Ona görə artmayıb ki, indi cəmaat daha pis yaşayır. Yox, həməşə olubdu. Qabaq çox adam dözüb, qabaq dözən insanlar bugün dözmək istəmirlər ona. Məsələn, mənim öz nəslimdə həməşə deyir, bizim nəsildə boşanma olmayıb, getmirsən, canın çıxsın, döz. Bu söz var da, bu logika var. Ancaq dözməyin özünün o dəhşətli şeydir. Mən ona razılaşmıram ki, kimsə bax bu zorakılığa dözməlidir, cəmiyyətdə qəbul olmamı xatirinə, nəyinsə xatirinə düzgün deyil. Deyirlər, hərdən uşaqlara görə, uşaqlar da ondan heç bir fayda almır.
Fərdə Əsgərova deyir ki, zorakılıqla bağlı qanunvericilik də mükəmməl deyil. Bir sıra qanunlarda zorakılıqla bağlı boşluqlar var. Azərbaycanda zorakılıqdan hər neçə qadının əziyyət çəkməsi, qadınlara qarşı hansı zorakılıq növlərindən istifadə olması haqqında isə rəsmi statistika aparılmır.
Kəbiran Dilavərli, Azərbaycanda həmişə bir sual olub ki, hara şikayət eləməli? Bu işdə ali orqan, ali məhkəmədir. Ali məhkəmədə əgər əsas hüquq pozulursa, şikayətçinin şəxsi iştirakı olmadan onun məsələsinə baxılırsa, Esmira Cavadova ali məhkəmədə şikayətçinin hüquqlarının təmin olunmasında ortaya çıxan gözlənilməz faktı araşdırır.
Azərbaycanda Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verən məhkumların həmin şikayətlərə baxılarkən məhkəmədə iştirakları təmin olunmur. Ötən ay Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin Azərbaycan hökumətinə göndərdiyi iki qərardan biri məhz bununla bağlı olub. 2004-cü ildə Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verən məhkum Rahib Maksudov 2 il cavab gözlədikdən sonra həmin instansiyaya təkrar şikayət edir. Yalnız bu zaman xəbər tutur ki, hələ 2 il əvvəl göndərdiyi kassasiya şikayətinə 2 il əvvəl də baxılıb və təmin olunmayıb. Məhkum bununla bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayət göndərəndən sonra 2009-cu ilin oktyabr ayında bu qurum Ali Məhkəməyə tövsiyə edib ki, həmin məhkumun şikayətinə təkrar baxılsın, həm də məhkumun öz iştirakı ilə. Vəkil Osman Kazımov deyir ki, həbsdə olan keçmiş müstəntiq, 5 il azadlıqdan məhrum edilmiş Mahir Nağıyev də bəraət almaq üçün Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verib. Onun vəkili olan Osman Kazımov məhkəmə qarşısında məsələ qaldırıb ki, kassasiya şikayətinə baxılarkən Mahir Nağıyevin də iştirakı təmin olunsun. Ancaq Ali Məhkəmədən şikayət ərizəsi vermiş məhkumun iştirakını təmin etməyəcəklərini bildiriblər.
Kassasiya şikayətində onu tələb kimi görmüşük ki, Mahir Nağıyevin iştirakı təmin olunsun. Ali Məhkəmədən bildirdilər ki, onun iştirakı olmadan da baxa bilər. Şikayətə baxılırsa, bəli, iştirakı təmin olunmalı. Hətta o əfsan azadırsa belə. Olunmasa baxılsa, biz onun Avropa Məhkəməsinə şikayət edirdik.
Ali Məhkəmənin hakimi Müzəffər Ağazadə isə deyir ki, məhkumun kassasiya şikayətinə baxılarkən onun iştirakı vacib deyil.
Çünki orada ancaq hüquqi məsələlər müzakirə olunur. Orada onların iştirak edən nəyi dəyişir? Heç bir şey. Çünki biz adam dindirmirik, şahid dindirmirik, müzərrəsən dindirmirik, müqəssir dindirmirik, heç bir dindirmirik. Ancaq biz materiallar üzrə qanunun düzgün tətbiq olub olmaması yoxluyuruq və salam. Onların heç hal məhkəməyə gətirmirik, heç nə qədər olmuyor belə şey.
Müzəffər Ağazadə deyir ki, kassasiya şikayəti vermiş və şikayətinə baxılarkən öz iştirakının prosesdə təmin olmasını tələb edən Mahir Nağıyevin də iştirakı təmin olunmayacaq.
Tutaq saxlama yerləyir bura. Ona görə onu heç kəs onu gətirməyəcək. Bunun prosedur yoxdur vaxşı.
O ki, qaldı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin çıxardığı qərara, hakimin bu qərara münasibəti belə oldu.
Avropa Məhkəmə özü də işlərə baxanda onu da gətirir çağırsa olam. Görüm çağıra bilir mi?
Hüquqşünas Namizəd Səfərovsa deyir ki, qanunvericilikdə Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti vermiş dustağın şikayətinə baxılarkən, onun iştirakının təmin olunub-olunmaması həmin dustağın arzusundan asılıdır.
Hesab edirəm ki, bütün hallarda əgər təqsirləndirilən şəxs onun vəkili onun məhkəmədə iştirakına təmin olunmasını tələb edirsə, mütləq bu təmin olunmalıdır bir mənalı şəkildə. Lakin çox təəssüf ki, bizim hər halda Ali Məhkəmədə işlərə baxarkən demək olar bir qayda olaraq təqsirləndirilən şəxsi məhkəməyə gətirmirlər.
Namizəd Səfərov deyir ki, şikayətçi dustağın məhkəmədə iştirakı hakim üçün mənasız ola bilər, ancaq dustağın özü üçün yox.
Təqsirləndirilən çıxış edir, əsas bildirilən mənada ki, çıxış edir, öz hüquqlarını müdafiə edir. Deyir ki, rayon məhkəməsində və ya da ki, İnstansiya Məhkəməsində, Apellyasiya Məhkəməsində mənim bu hüquqlarım pozulubdur. Bunu müttəhimin öz dilindən işitməyə Ali Məhkəmə borcludur.
Ali məhkəmədə dustaqları saxlamağa şəraitin olmamasına gəlincə, hüquqşünas bununla razılaşmır.
Ali məhkəmənin təzə bir açıq çilibdir. Azərbaycan Respublikası Ali məhkəməsində dustaqları saxlanması üçün bütün şəraitlər var. Bunların hamısı bəhanədir.
Namizəd Səfərov hesab edir ki, məhkumun Ali məhkəməyə gətirilməməsinin səbəbi hakimlərin bu işə biganə yanaşması ilə əlaqəlidir.
Təmbəllik. Sadəcə olaraq o hakim və yaxud məhkəmə özünü çətinliyə salıb dustaqları gətirmək istəmir.
Bir sözlə, məhkumun və Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin istəyindən asılı olmayaraq, noyabrın 24-də Ali Məhkəmədə hakim Nəriman Hüseynovun sədirliyi ilə Mahir Nağıyevin kassasiya şikayətinə onsuz baxılacaq.
Esmira Cavadova. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi İS proqramı ilə davam eləyir.
Qalayev.